50 dars. Mustahkamlash. Savol va topshiriqlar. 1. Fe'llarning vazifa shakllari deb nimaga aytiladi? 2. Harakat nomi qanday hosil qilinadi? 3. Sifatdosh yasovchi qo'shimchalar qaysilar? 4. Ravishdosh yasovchi qo'shimchalarni ayting. 5. Fe'lning vazifa shakllariga xos belgilar qaysilar? 1. Topshiriq. Matnni o'qing. Qaz ichidagi qo'shimchalardan mosini qo'yib, fe'lning vazifa shakllarini hosil qiling. 2. Topshiriq. Yoz, keltir, sot, qur, o'qi asoslaridan fe'l shakllarini hosil qiling va ular ishtirokida gaplar tuzing. 3. Topshiriq. Matnni ko'chiring. Ajratib ko'rsatilgan fe'l shakllariga diqqat qiling. So'rog'ini, bog'langan so'zini aniqlang. Asal yiliga 2 marta, bahorda va kuzda yig'ilar edi. Dadam tayyor hosilni sirli tog'oralarga solib, oftobda eritib, mumlarini ajratardilar. O'g'lim, asal shirin, xizmat qiyin deb qo'yar edi dadam har zamonda. Dadam birinchi hosilni qo'ni-qo'shni, qarindosh urug'larga og'zi teksin deb tarqatar edilar. Shunda men, nega qo'shnilarga qiyin mehnatingiz evaziga yuziga kelgan bolni tarqatamiz, derdim. Dadam kulib, hosil mul, qolaversa qo'shnilarning ham haqqi bor. Chunki arilar ularning bog'idagi gullardan ham bol so'rib olganlar, derdilar. 4. Topshiriq. Uyga vazifa. Qanotli do'stlar mavzusida matn tuzing. Unda ishlatilgan fe'lning vazifa shakllarini aniqlang.